ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
ይጋር ጌ ፈቱታ ገልገለ ከነ ዋቀዮ ገረ ተኮ ተኮ ከኛ አከኒ ከራ ሰገሌ ሳቲ ከራ ፋርፈና ፋርፈተ ሙዱፉነ ነብደዳ ዋቀዮ ሲ ጅሬኛ ኮቭ ጅሬኛ ከሰንቲ ኤርጋ ደበርሱ በርባድ ዋንቀቡፍ በለመን ወጅን ቀባ ሃንገ ጥምራት ወሊን ቱራንሞ አፊራገኝ
ከበጀሙ ደጌ ፈቶ ተከኛ ቆፒ ከኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ከኛ ttb.twr.org/ኦሮሞ ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን ቤክስስና
ዋቀዩን ወሊ ወጅን ከለና ያ ዋቀዩ አባ ሁንዱ ማደንዴሱ መቃይል መኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍንሲ ፋተው ጎፍታ ኢየሱስ ዲገኬ ሰቁልቁሉትን ጩቡኬኛ ጥራውማኬኛ ሁንዱ ማቲ ድቅጤ ዋንቁልስቴፍ ገለኒ ፍልፍንሲ ፋተው ያ ዋቀዩ አያንኬ ኑፍ ባየቴራ ጅሬኛ ኬኛፍ ያ ዋቀዩ አያንኬ ፍርማተ ኑፍ ተይራ መቃኬቲን ፊያ ጎፍታ ኡልፍኒ በረበራሃተው መቃኬቲ ፊያ ዋቀዩ ጎፍታ ኡልፍኒ ለፈረት ዋቀረት ሃተው ገለኒ ፍልፍኒ ሲፋተው ጀቹን ኑንገኡ ያ ዋቀዩ ዱጉማኑ ትረታ ጎቻነት ኑፍ ጎት ኑረዋምፓ የቱፊ ገለኒ ፍልፍኒ ሲፋተው ፈየነ ልቡ ኬኛ ፍላቴፊ ፎን ኬኛ ብያ ለፋረትሌ ነጋፍ ብቆና ከአርገት ዋንጎቴፊ ኡልፍኒ ሲፋተው ጎፍታ ኢየሱስ ስቱን ወጀንጅራ አቲ አመይሮ ከነት ገልገለ ከና ዳጌ ፈቶ ተኮ 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 ሳኒት ድበቹን ጃለለኪያተው ሰገሌ ኬቲን ገረ ተኮ ተኮ ሳኒ ደቁን ጃለለኪና ፋተው ጎፍታ ኢየሱስ አከሳን ዱቤ ሰገሌ ሰጅራታ ከነን ዳጌኝፊ ደንቀራ ከንሳኒት ተው ከንሳኒት ጉፉተው ወጂዲና ያደ ሰይጣና ሁንዱማ ኡልፍነ መቃ ኬቲቲን ከርኩተሚሃተው ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው መቃ ኡልፍነ ኬቲ ጀቴ አሜን
Dejirenya ko gutasine bisa Barakundu mat makaken wedisa Dejirenya ko gutasine bisa Barakundu mat makaken wedisa Dejirenya ko gutasine bisa Rakundo mat magakere disa Dejirenya ko utasine bisa Rakundo mat magakere disa Yago tu gofta sitangamada tangamada kulli varalinke anaratayeda anaratayeda akajaranake tinagargadera gargadera ipapudake tine sudamarendema 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 Dejirenya ko gutasine bisa
faarfannaa obboleessa keenya Yoonaas Haangosee kanaaf ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa, qo'annaa keenya isa darbe keessaan immoo hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 14 irraati eegalle. Boqonnaan 38 waa'ee maali akka dubbatu ni yaadattu jedhetan yaada. Nama Yihuudaa jedhamu ilma Yaaqoobii fi Taamaar intala jedhamtu yookaan dubartii jedhamuudhaan beekamtu ni yaadattu jedhee yaada. Taamaari haadha manaa ilma Yihuudaa akka taate immoo ni yaadattu. Egaan seenaa jibbisiisaan isaan gidduutti ta'ee Yihuudaan gaaf tokko ka'ee akkuma inni ofiisaati karaarratu adeemuu dhaqee fuudhee ergasii immoo ijoollee godhatee ilmaan sadii akka godhate ni beekna. Isaan keessaa inni sadaffaan Sheelaa jedhama. Hangamni Taamaariin fuudhee jennaan utuu dhalan godhatin du'e, inni ittaan immoo akka dhaalu taasifame. Innis utuu mucaan godhatin du'e, Sheelaan immoo mucaa waan tureef Yihuudaan na jalaa du'ee jedhee waan sodaateef akka inni fuudhus hin barbaanne. Kanaaf Taamaariin mana abbaa keetii dhaqii taa'i hanga Sheelaan ilmi koo fuudha ga'utti jedhee akka inni erge ni yaadanna. Garuu gaafa inni fuudha ga'ee ishee fuusisuu hin jaallanne Yihuudaan. Taamaar yeroo kana bartuu gaaf tokko dhattee akka Yihuudaan lafa hoolota isaa deemaa jiru dhageessee karaarra teessee eeggatte dubartii ejjituu fakkaatte. Yeroo sanatti namni gowwaan kun itti gore ishee wajjin ciisuudhaaf gaafate. Isheen immoo maal naaf kennitaa yeroo jettuun akka horii yookaan re'ee keessaa akka kennuuf waadaa seeneef isa kana immoo siifan ergaa jedheen. Hanga naaf ergitutti maal naaf qabsiiftaa yeroo jettutti amartii quba isaatiif uleesaa akka qabsiisu itti dubbate kanumaan walii galanii walii wajjin ciisan. Taamaar guyyaa sana booddee ni ulfoofte. Gaafa ji'a sadiis immoo ulfishee erga beekamee booddee namni dhaamsaan Yihuudaatti haati manaa ilma keetii ulfoofteetti ejjituu taateetti hin jedhan. Yeroo sanatti gadi baasaa hagubamtu jedhe ofiisaati waan godhe irraanfate. Kanarratti gaafa lafa namaatti dhiyaattu wanta qabsiisa ishee erka jiru kana namootatti gadi baastee ila abbaa kanaatu na ulfeessi yookaan abbaa kanaafanii ulfaa'e amartiin kuniif uleen kun kan eenyuti addaannaaf baasaa yookaan mee hubadhu ilaal jettee Yihuudaatti kennite. Innis kanarratti hubatee ilaalee kansaa ta'uusaa baree aanaatu isheetti balleesse ilma koo sin fuusase jedheen ture garuu hin fuusifne kana gochuu dhiisuu kootti ani balleessaa guddaa balleesseera jedheetti dubbate. Egaan qo'annaa kana kanaan xumurree boqonnaa 38. Har'a kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 39 irraa eegallaa walumaan turraan afiirraa keenya. Boqonnaa 39. Erga boqonnaa 38 isa kitaaba qulqulluu keessaa akka gadheetti ilaallee fi isa seenaa jibbisiisaa waa'ee Yihuudaa nutti himee qoranne booddee kunoo amma immoo waa'ee seenaa Yoosefitti deebine dhufuu keenya. Akka Yoosef waan hundaan Yihuudaa irraa adda ta'e ilaala. Boqonnaa 39 kana keessatti kanaga hubachuu dandeenya. Yeroo hundumaa akka Yooseefii fi Biniyaamiin abbaa isaanii Yaaqoob irraa akka barsiisa qajeelfamaa fi ilaalcha addaa argatantu anatti dhaga'ama. Ilmaan Yaaqoob warri hafan kurnanii waan kana argatanii natti hin fakkaatanii. Ijoolleen kun lamaan Yooseefii fi Biniyaamiin kan Yaaqoob caalaatti itti gammade fakkaatu. Sababiin isaa hoo maal jedhamtan yoo gaafatamtan ijoolleen kun lamaan Yoosefiif Biniyaamiin ilmaan Raahel waan ta'aniif Raahelin immoo Yaaqoob guddaa jaallata. sababi jibbaa fi diinummaa obboloota isaatii fi Yoosef gabrummaatti gurguramee gara Masiritti geeffame. Biyya Ormaatti geeffamuunii fi gabrummaatti gurguramuun mucaa waggaa 17 kanaa fi gadda ulfaataa akka ta'u eenyu jalaayyuun dhokatu. Wanti isa jajjabeessuu danda'u wanti tokko illee hin turre yeroo sana lafa Misir keessa. Gadda garaa isaatii kana kan hirmaatuu fi nama hin qabu ture. Yoosef mucaa nama gaddisiisuudha. Yeroo sana saafela waggaa 17 ture. Biyya Masiritti illee taanaanii akkuma waan hundinuu qajeeluufii fi jalqabeen yookaanis immoo akka wanti hundinuu wal qixxaachuu fi jalqabeen wanti biraan tokko immoo utuunni jireenya isaa keessatti uumamu argina. Dhugaadha. Wanti ta'u hundinuu yooma Yoosefitti cimellee akeeka tokko malee hin taane Waaqayyo akkanumaan akka namaatti wanta tokko raawwatu. Kakuu moofaa keessatti jireenya namaa akeeki Waaqayyoo akka kan Yoosef mul'inaan keessatti mul'ate ani hin agarre yookaan hin turre jechuun ni danda'ama. Eegumsii fi geggeessaan Waaqayyoo jireenya isaa guyyuu keessatti mul'ateera. Harki Waaqayyoo isarra ture. Kanaaf immoo geggeessaan Waaqayyoo dhuga baatuudha. Garuu akka sagalee Waaqayyootti Yoosefitti Waaqayyo kallattiidhaan itti hin mul'anne inni mataa maatii isaatii ta'e Yoosef. Waaqayyo Abrahaam, Yisihaaqii fi Yaaqobitti mul'ateera. Garuu Yoosefitti hin mul'anne wanti nama dhibu. Haa ta'u malee immoo geggeessaan Waaqayyo immoo kan nama kamiyyuu caalaa jireenya Yoosef keessatti mul'ate ture. Inni Roomaa boqonnaa 8:28 keessatti barreeffame fakkeenya kakuu moofaa keessaa isa jiru yoo jireenya Yooseftu kanatti qixxaata. Yookaan Roomaa boqonnaa 8:28 kanaa fi jireenyi Yoosef akkuma jirutti kakuu moofaa keessaa fakkeenya ta'uu danda'a. Akkas jedha kutaan kun boqonnaan 8:28. Waaqayyoo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaarii gara gaariitti isaan ni geessaa. Isaanoo warra akka akeeka isaatitti waamamaniidha jedha. Yoosef isa kana karaa salphaa ta'e ibseera. Yeroo abbaan isaanii du'e obboloonni Yoosef waan inni isaan irratti ka'u itti fakkaatee dhufanii Yoosefiin araara kadhatanii. Sababiin isaa abbaa isaanii sodaatee Yoosef hanga ammaatti irratti hin kaane. Gaafa abbaan isaanii du'e garuu nurratti kaa jedhanii waan sodaataniif araara nuuf godhi. Badii nuti sirratti hojjenneef nutti araara mittiin jedhanii. Inni immoo matumaa akka haloo isaanitti hin qabatinii isaanitti himee akkas isaaniin jedhee seera uumamaa boqonnaa 50:20 irraa akkasitti dubbisna. Isin hamaa anarratti akeektanii Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaade. Inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'ee jiru kana godhe jedha. Wanti hundinuu kan isatti dukkanaa'ee fakkaatullee wanti mul'atus isa kan dhiphisu ta'ullee wanti ta'e tokkoo tokkoon isaa akeeka Waaqayyo jireenya nama kanaa keessatti qabu yookaan jireenya nama kanaa keessatti fiduudhaaf kan akeekkatitti kan geessudha. Yaa obboleessa koo dhugaa tokko jireenya keenya keessatti hubachuu qabna. Gooftichi nama jaallatu barsiisuuf ni adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus ni reebaa jedha sagaleen Waaqayyo. Yoo nuti akka jaalala isaatti ijoollee Waaqayyoo taane akka wanti tokkollee jaalala isaa malee jaalala Waaqayyoo malee nurra hin geenye mirkaneeffachuu ni dandeenya. Waaqayyoo warra jaallatu maraa fi waan hundaa gaarii isaaniif godha. Rakkinnii fi gaddi keenyallee taanaanii nuuf gaarii Waaqayyoof immoo ulfina ta'a yoo akka jaalala Waaqayyootti deddeebina ta'e. Naannoo tokko tokko ijoollee Waaqayyoo dallaatu jira hubadhaa. Naannoo kee obboleettii koo naannoo kee obboleessa koo dallaatu jira. Dallaa kana keessaa immoo wanti kamiyyuu fedha waaqayyo male darbu hin danda'u. Dallaan kun diigamuus hin danda'amu jaalala waaqayyo male. Ni yaadatta waan seexanni jedhe yeroo iyyoobiin qoruu barbaade. Iyyoob boqonnaa 1:10 irratti akkas jedhe seexanni fuula waaqayyoo dhaqee, ati isaa fi mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessitee dallaa hin ijaarreere. Hojii harka isaatii ni eebbifteef qabeenyi isaas biyyicha keessatti ni baay'ate jedhetu waaqayyotti isaa hammeessa. Dallaa ijaartee naannoo isaatti jira. Seexanni dallicha diiguu fi waaqayyoon eeyyama gaafachuu isaati iddoo kanatti. Hubadhaa firoota koo, waaqayyo dallaa naannoo tokkoo tokkoo keenyaatti ijaaree jira. Naannoo Iyyoobitti erga ijaare naannoo koof naannoo keettis waaqayyo dallaa ijaaree jira. Dallaan kun immoo jaalala waaqayyoo malee eenyullee cabsee lixuu hin danda'u. Yoo mallee seexanni waaqayyoorraa nu qoruufi eeyyama argatee dallaa kana cabsee nutti seenillee ammayyuu wanti hundinuu nuuf gaarii ta'a dagachuun qabnu. Jireenyi Yoosef karaa kan biraa ammas karaa ijoollee waaqayyoo fi jajjabina ta'u qaba jedheen yaada. Eeyyee waan baay'ee irraa barachuu dandeenya. Waaqayyo Yoosefitti fuulaa fuulatti itti himullachuu dhiisuun isaa nuufi jajjabina ta'a jedheen yaada. Sababiin isaa kanuma ta'e iyyuu akka waaqayyo nu geggeessaa fi nu qajeelchaa jiru beekna jechuudha. Waaqayyo jireenya Yoosefiin karaa baay'ee utuu ni geggeessu argineerra. Garuu wanti nama dhibu waaqayyo Yoosefitti fuulaa fuula itti hin mul'anne. Mee dargaggeessicha Yoosefiin hordofne waan isarra ga'uugaa ittuma fufne haa ilaallu. Kanatti fufnee kan nuti waa'ee Yoosef ilaallu isa mana Phoxiifaariin eegu wajjin walitti dhufeenya akka inni qabaatu ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 39:1 irratti akkas jedha. Yoosef gara biyya Gibxitti yookaan Masiritti gadi ni geeffame. Hojjettoota mootii Gibxi warra gurguddoota keessaa Phoxiifaar ajajjuun eegdotaa namni biyya Gibxi sun warra Ishmaa'eel warra Gibxitti isa fidan irraa isa ni bitate jedha. Dargaggeessi miidhagaanii waggaa 17 garba yeroo sana yookaanis immoo egaa akka bara sanaatti garba ta'ee gurguramuu isaati. Gabaa yeroo sanaa garbi itti gurguraman irratti gatiin garbicha kanaa yookaan gatiin Yoosef guddaa akka inni ta'u nan amana. Ajajaa waardiyyoota kan ta'e Phoxiifaari isa akka bitate egaa kutaan kun nutti dubbata. Phoxiifaari loltoota keessaa ture. Akka har'aatti waajjirri isaa ministeera ittisaa keessaa ta'a jechuudha. Qondaaltota waraanaa olaanoo keessaa isa tokko Phoxiifaar. Lakkoofsa 2 irratti seera uumaa boqonnaa 39:2 irratti waaqayyo garuu Yoosef wajjin waan tureef wanti inni hojjetu walqixxaateef inni mana gooftaa isaa nama Gibxi sanaa keessa ture jedhetu dubbata. Yommuu Yoosef mana Phoxiifaar qondaala Faraoon seene gooftaan immoo isaa wajjin ture. Eebbis Yoosef wajjin mana sana ni seene akkuma sagaleen Waaqayyo jedhu. Waaqayyo isaa wajjin waan tureef wanti inni hojjetu hundinuu walqixxaateef jedha. Nama nawwisiisuuf roota koo nama hinaafsisa. Lakkoofsa 3 boqonnaa 39 gooftaan isaa Waaqayyo akka Yoosef wajjin jiru waan inni harkaan qabus Waaqayyo akka wal qixxeessuuf ni argee jedha. Phoxiifaaris ni arge akka Waaqayyo Yoosef wajjin jiru. Hanga yerootti kanaatti jireenyi gaarii ture Yoosefiifi kana booddees jireenya gammachuu qabu itti fufa jetta ta'a. Garuu miti kun oduu miti firoota koo waan dhugaadha. Ijoolleen Waaqayyoo qorumsa gidiraa fi rakkina lafa kanaa keessa darbuu qabu. Kuni wanta Yoosefitti dhufuuf jiru dhagaa itti fufne akkuma ilaallu. Seera uumamaa boqonnaa 39:4 irratti akkas jedha. yammusi Yoosef faaraa gooftaa isaa argate itti dhiyaates isaaf ni hojjete. Namichi immoo hojii mana isaa akka inni ilaaluu fi qabeenya isaa hundumaa harka isaa jala ni galchee jira. Egaa mee kana yaadi, tajaajila Yoosef irraa kan ka'e kunoo namichi qabeenyaa isaa hundaa harka Yoosef jala galchee. Tarii qabeenyaa keessaa fi yookaan qabeenyaa mana keessaa fi qabeenyaa alaa kan Phoxiphaar qabu ta'uu danda'a kan inni Yoosefitti kenne. Namichi Yoosefiin waan hundaatti isa amanuu isaati kutaan kun kan nutti argisiisu. Seerummaa boqonnaa 39 lakkoobsa 5-6 irratti immoo akka jedha. Waaqayyo erga gaafaa namichi hojii mana isaa waan qabu hundumaas Yoosef akka ilaalu godhatee jalqabee sababii Yoosefiif jedhe mana namicha Gibxii sana ni eebbise. Eebbi Waaqayyoo wanti inni mana keessaa alaas qabu hundumaa irra ture. Akkasitti namichi wanta qabu hundumaa harka Yoosefitti ni dhiise. Buddeena nyaatu duwwaa malees lafa qabeenyi isaa jiruyyuu tokkollee hin beeku. Yoosef immoo dhaabbii ni tola, ija namaattis ni miidhaga ture jedheetu dubbata. Phoxiphaari Yoosefiin hedduu waan amanee fi seenaa jireenya isaatiillee hin gaafanne. Maal keessa turte, attamitti gurguramtee biyya Masir dhufte jedheetu ni gaafatu hin arginu. Waasiisiin waamsifne akka bara kanaatti guutummaa dargaggeessa kanaa akkuma jirutti amane Phoxiphaar. Kan Phoxiphaariin dhibe yoo jiraate akka qondaala tokkootti Fara'ooniin gammachiisuudha malee waan mana isaa keessa jiru miti. Hojii gaarii hojjechuudha qondaala Fara'oon waan ta'eefi. Yoosef garuu akka inni hojii isaaf kenname ofuma isaatiin hojjetuufi haboo hundumaa isaaf kenne Yoosefii fi yeroo nyaati dursee qophaa'ee xarapheessaa isaarra taa'ee isa eegu Phoxiphaar dhaqee nyaata sana dura taa'ee nyaatee deemu duwwaadha malee isa kanaaf isa sana waan jedhu hin jiru. Waan dargaggeessa kanatti amanuu fi kanuma duwwaa godha ture mana isaa keessaa hojii alaatti qabame. Kun immoo wanta nama gammachiisuu fi nama dinqisiisuudha. Furoota ku hammam keenyatu iddoo jirrutti amanamaa har'a? Hammam keenyatu waan Waaqayyo nutti kenne irratti amanamaa jirra har'a? Waaqayyo waan guddaadhaa fi Yoosefiin barbaadaa jira. Sababii Waaqayyo barbaadee fi namni kan biraanis nama kana barbaade. Phoxiphaar akkanumaan lafaa ka'ee hin bitanne. Waaqayyotu nama kana barbaade, nama garba ta'ee gurgurame, nama boolla du'aa keessa buufame kana barbaade. Waaqayyo immoo kaayyoo jireenya nama kanaa keessatti raawwachuu barbaadu tokko tokkoon utuu inni deemu argina. Gara fuula duraattis akkuma ilaaluuf jirru. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu qoramuu isaa fi haadha manaa Phoxiphaariin himatamu Yoosef ilaalla. Mee amma immoo waan ta'e kana hubadha. Seeromaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 irratti takka turtee haati manaa gooftaa isaa ija ishee Yoosef irra buufatte, anaa wajjin ciisii ittiin jettee jedha. Qoramsi gaaddoo kanatti jalqabuu isaati. Akka inni waan hundaa geggeessuu fi itti kenne Phoxiphaar Yoosef waan hundaatti itti gaafatamaa ta'e. Yeroo Yoosef hojiidhaan ko'eessa ta'etti haati manaa Phoxiphaaris ko'eettii turte. Isheen karoora hadhaa fi jallaa karoorsuutti yookaan immoo qindeessuutti ko'oommatte. Yoosef dargaggeessa miidhagaadha akkuma duraan sagalee Waaqayyoo irraa dubbifne. Bara sana namni dulloomaan yookaan namni umurii guddaan haadha manaa dargaggeetti waan fuudhuu fi tarii Phoxiphaaris dulloomaa hin ta'in hin hafu ta'a. Yoosefiin agartee haati manaansaa qoramte garaa isheetti isa hawwite Yoosefiin. Lakkoobsa 8-9 boqonnaa 39 seeromama lakkoobsa 8-9 yeroo dubbifnu inni garuu didee haadha manaa gooftaa isaa sanaanii kunoo gooftaan koo waan mana isaa keessaa ana harka jiru hin beeku. wanta kan isaate hunduma harka ko jala galcheera. Mana kana keessa guddaani ana caalu hin jiru. Simaleesi wanti inni anatti kennuu dhiise harkatti hambifate hin jiru. Atimmoo haadha manaa isaati. Egaa ani attamittani hammina guddaa ammana ga'u hojjedharee? Cubbuudhaanis attamittan Waaqayyoon yakkaree? Jedhe Yoosefi. Karaa kanneen hundaa akka dargaggeessi kun Waaqayyoon tajaajilaa jiru agartaa obboleessa koo. Yeroo inni Masiritti gadi bu'e lafti Masiris akkuma biyya Baabiloon waaqa tolfamaan kan guutte turte. Biyya waaqa tolfamaan guutte kana keessatti Yoosefi Waaqayyoo fi dhuga ba'umsa gaarii akkasumas safuu fi ulfina qabeessa ta'e jiraachuu eegale. Yeroo dubartiin kun isa maalalchitu yookaanis immoo isa maalalchuu fi yaalte, inni immoo gooftaan koo sirraa kan hafe waan hundaa harka kootti kenneera, aati immoo haadha manaa isaati jedhe. Mee Yoosefi gaa'elaa fi kabaja attamii akka inni qabu ilaali. Agartee Waaqayyo gaa'ela nama hundaaf kenneera. Yeroo namni gaa'ela tuffachuu eegalu Waaqayyoonis immoo tuffachuu jalqaba jechuudha. Yaa firoota ko, namni kakuu gaa'elaa cabsu kakuu Waaqayyo wajjin qabu hundumaas immoo ni cabsa jechuudha. Yeroo baay'ee waan ani hubadhu tokko namoonni gaa'ela isaanii sababii amanamuu dadhabuudhaanii diiganii gargar tamsa'anii Waaqayyoo irraas akkasuma fagaachuu isaaniiti. Kana yeroo garaa garaatti argeera. Yoosefi iddoo kanatti Waaqayyoo fi nama dhugaa ta'u yookaan nama dhuga ba'umsa qajeelaa qabu ta'uu yaale. Ilaalcha qullaa'aa attamii qaba Waaqayyoo dhugaa kana tajaajiluu yaaluu isaatiin? Mee waan isarra ga'u ilaallaga itti fufne. Egaa dhaggeeffattoota keenya, qo'annaa keenya har'aa kana asuma irrattan xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waa'imaatiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Satu na dimna male matu kabade mako.